Nilqakom għal Kumitat tal-Kamra tad-Deputati Kumitat Permanenti dwar l-affarijiet barranin u Ewropej. Hawnhekk għandna l-minuti l-ewwel item fuq l-aġenda jekk m'hemmx oġġezzjoni nodduhom moqrija. Naqblu. Fuq l-aġenda għandna preżentazzjoni propju hawnhekk preżenti il Permsek tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u Turizmu Chris Kutajjar, Christopher Kutajjar flimkien ma' Dr. Simon Burge illi ser jatuna prezentazzjoni dwar il-ratifika tal-ftehims kont il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-liġi tal-baħar dwar il-konservazzjoni u l-użu sostenibli tad-diversità bioloġika marina ta' żoni l-ilin mill-ġurisdizzjoni nazzjonali. Nħalli f'idejkom, grazzi.
Iva, kull ma ħanamel bħala introduzzjoni hija nota proċedurali, aħna f'dan il-każ ma kienx hemm l-obbligu per se li biex nirratifikaw dan it-trattat niġu qudiem dan il-kumitat. Kif tafu forsi minn dak li rnex il-kom issegwu diġà, aħna l-istrument ta' ratifikazzjoni diġà għamilnieh permezz ta' depositu fi New York, u mbagħad kellek it-tħabbira ta' din ir-ratifika bħala 38 stat illi qiegħed jirratifika dan il-BBNJ agreement illi sar f'Nizza waqt li d-Deputat Prim Ministru iktar kmieni din il-ġimgħa kien qiegħed għall-konferenza marbuta mal-Mediterran f'dik illi hija t-tielet edizzjoni tal-konferenza ta' Nazzjonijiet Magħquda fuq l-oċeani. Ġifieri hawnhekk issa bis-saħħa ta' Professor Simon Borch se jkollkom il-preżentazzjoni ta' x'inhuma l-obbligi u anke d-dimensjoni ġdida illi tagħtina il-BBNJ lilin minn dawk li huma meqjusa il-200 mil nautiku li s-soltu aħna nirreferu għalihom taħt il-Konvenzjoni Internazzjonali tal-liġi tal-ibħra magħrufa ħjar bħala l-UNCLOS.
Napprezzaw ħafna li jintom ġejtu hawnhekk qudiem dan il-Kumitat. Prof. Simon Borch, grazzi.
Forsi fatt interessanti li dan it-trattat ukoll huwa riflessjoni ta' inizjattiva li għamlet Malta fl-1989 meta kienet wara li għamlet l-inizjattiva dwar il-klima kienet għamlet inizjattiva oħra quddiem l-Assembleja Ġenerali fej talbet illi il-protezzjoni tal- iż-żoni ekstraterritorjali aħna konna semmejniha. Dak iż-żmien il-mozzjoni ma kienx għaddiet, però bdiet proċess fejn għal ċerta interess għal fejn iridu nipproteġu dawn iż-żoni. Ġifieri this is a reflection again ta' dak anke li għamlet Malta. Fatt il-Ministru Michael Falzon kien għamel it-teżi fuqha. Ġifieri hija xi ħaġa interessanti li niftakru. Li ġaraw illi mal-medda ta' snin il-dejjem kellek is-sajt fl-ibħra il-high seas, għandha il-kelma high seas għax iktar faċli, kellek ukoll il-mining fid-deep seabed u dejjem kien hemm ċerta kwistjonijiet. Però kienu affarijiet leġittimi. Imma x'beda jiġri biż-żmien ix-xjenza t-teknoloġija bditt tuża iktar milli s-sajt fih innifsu bditt tieħu materjal ġenetiku mill-kreaturi tal-baħar jew issib materjal li huwa fid-deep seabed dawn il-kumpanniji multinazzjonali u minħabba li kien hemm gap fil-liġi internazzjonali setgħu jagħmlu li jridu. U fil-fatt sar ħafna ħsara, esploitazzjoni bla doċ u il-proceeds, il-benefiċċji mhux tgħid marru għandx pajjiż forsi, imma marru għandx il-multinationals, ġifieri CEOs, shareholders, etc. U dan li ġara kien għamin ix-xjenzati fosthom bħal David Attenborough hekk bdew jgħidu this is robbery, ġifieri din qegħdin naħduha mingħand l-umanità min jaf x'hemm f'dawn ir-resources għax dan ovvjament imbagħad jużawhom għall-farmaceutika, binnu li su ħafna flus, ġifiri, qed jieħdu resource li huwa tal-umanità u jagħmlu flus minnu mod mingħajr ma jieħdu ħsieb anki il-konservazzjoni ta' dan il-materjal ġenetiku. Minħabba f'hekk, allura saru negozjati twal ilhom isom 15-20 sena u fl-aħħar għandna dan it-trattat. Jaqgħod taħt il-United Nations Convention on the Law of the Sea, ġifieri jaqgħod taħt parti minnu, u jittratta il-parti li taqa' barra l-ġurisdizzjoni ta' kull pajjiż, ġifieri it is the high seas and the deep seabed. Il-trattat allura huwa maqsum f'erba' partijiet. Waħda hija r-regolazzjoni u l-konservazzjoni tal-marine genetic resources u l-qsim ta' dawn il-genetic resources mod equitable. Iġifieri, għandek żewġ tipi ta' ġid, wieħed li huwa non-monetary, mhux jiġġenera l-flus, tipo ix-xjenza nifisa, informazzjoni, dan il-marine genetic resource, għaliex inhu tajjeb. Jintużaw ħafna again għall-pharmaceuticals ħafna drabi, high-end drugs u hekk. U anki wkoll dak li huwa allura inti għandek ħafna data building ta' xjenza u din ħadd tiġi issa għandek free access għaliha. Ġifieri kull pajjiż li jsir parti minn dan it-trattat ikollu aċċess għal din l-informazzjoni. Pajjiż bħal tagħna fejn ovvjament ir-riċerka huma għadha fażi biex ngħidu hekk pjuttost primittiva u vera ftit, allura dan din it-tip ta' riċerka ħatejna ħafna. Imbagħad jekk għandek proceeds monetarji ġifieri qed taqla' l-flus minnhom għax qed tbieħha l-teknoloġija, dak ħajmur ġo fund mwaqqaf taħt it-trattat u jintuża biex imbagħad jgħin il-pajjiżi l-iktar li għandhom bżonn biex ikollhom teknoloġija biex huma wkoll jipparteċipaw din it-teknoloġija. Ispirat anki minn dak li kien għal-pardu, għal-mela sowa għanna min jista u min ma jistax. Dawk li jistaw dejjem jaħtfu u dawk li ma jistawx ilaħqu għax m'għandhomx the right kind of economic stability u din economic and scientific kienu hawnna l dawk qatt ma jistaw ilaħqu mal-pajjiżi is-sinjuri. Dik hija l-ewwel aspett li hija l-iktar innovattiv biex ngħidu hekk. Ma nanti se jkollok konservazzjoni, ma mhux konservazzjoni b'mod mużew, jiġifieri xorta ħanibqgħu nutilizzawhom, basta b'mod sostenibbli. U il-proceeds dejjem ħajinqasmu. Imbagħad għandek il-kunċett li ċerta partijiet milli huma barra mill-ġurisdizzjoni jistgħu jiġu dikjarati protetti. Din qabel ma setax issir għaliex inti dejjem kellek il-kunċett li l-high seas huma ħadd ma seta' jappropriate l-high seas, allura laqas għal xi ħaġa tajba ma tistax tippropriatehom, jiġu ma tistax tara din ħa nagħmilha żona protetta. Ma tistax għax kienu areas beyond national jurisdiction. Trattat, allura issa wieħed jista' jagħmilha, ovvjament dan ma jfissirx li ħajneħi xi drittijiet li ġiġa il-pajjiżi għandhom fuq dawn il-high seas, ġifieri id-dritt li jmorru għas-sajd, id-dritt li tan-navigazzjoni, id-dritt tal-overflight, dawn mhux se jintmissu, dawk se jibqgħu hemm. Imma ħajkollok forsi areas partikolari li għandhom bżonn il-ħarsien, allura dawn ħajġu protetti. U titlob ukoll anke ħafna kollaborazzjoni ma' institutions esistenti, tipo jinnna fil-FAO, per eżempju, għax għandek il-fisheries taħta, l-IMO għax għandek il-navigazzjoni, ecc. Imbagħad it-tielet pillar hija l-Environment Impact Assessments li meta jsiru attivitajiet ta' esploitazzjoni, partikolarment il-deep sea mining. Dan huwa suġġett vera jaħraq bħalissa minħabba l-ġlieda u l-tiġrija għal rare metals. Hija again xi ħaġa li pardu fil-67 kien intis fuqha, ġifieri kien qal dan ma jistax ikun li dawn il-materjali jiġu użati biex niġġeneraw iktar armi, eċċetra, ġifieri xi ħaġa li għadha tiswa ħafna sal-lum. Li issa għandek dawn il-minerals li huma available, allura min għandu t-teknoloġija ħajaħkimhom u ħajużhom kif irid. Il-Law of the Sea, dik chapter 11 kienet żammita, it prevented it, grazzi għal Malta. U issanna dan it-trattat fejn qed ngħidu anki kull tip ta' mining irid isir b'attenzjoni kbira jrid ikun hemm environment impact assessment biex isir inkella mhuwiex permissibbli. Biex tkunu tafu wkoll minħabba informazzjoni xjentifika hemm ukoll l-importanza li l-mining bħalissa jieqaf qabel ma nkunu nafu eżattament l-impatti tiegħu. Għaliex ix-xjenzati jgħidulna li kważi impossibbli li inti tirkupra l-ħsara li tagħmel għax ma jkunx hemm kurrenti, allura jkun hemm ħafna disturbance. Malta fil-fatt qed tissapportja din il-pożizzjoni tal-precautionary pause ngħidula. L-aħħar aspett huwa il-kooperazzjoni fil-capacity building u l-exchange of maritime technology. Ġifieri fejn il-pajjiżi jgħinu l-xulxin biex verament kien jista' jkun hemm dil-kooperazzjoni bejniethom biex kulħadd jiġi on a level playing field. Tajjeb tam imminjiet illi dan it-trattat kien vera biex ngħidu hekk ipuxxjat ħafna speċjalment mill-gżejjer żgħar għaliex huwa xi ħaġa li tihom dat cutting edge. Li jgawdu minn dan il-patrimonju marittimu. Naħseb nista' nqafgħu, ovvjament intom staw staqsu li tixtiequ, jekk forsi għandkom xi affarijiet li tixtiequ.
Ma nafx il-kollegi jixtiequ staqsu xi mistoqsija. L-onorevoli Newman.
Forsi kien ma tgħidu maritime technology, forsi għandi mhux daqshekk mitħla tas-settur. What does it mean to you?
Per eżempju, dak jgħidulu l-bioprospecting, jekk inti ħataqbad genetic material, inti mhux bħas-saj, jiġifieri qas il-metodi huma l-istess, mhux taqbad biex bieki u tieħu, imma huwa pjuttost teknoloġija raffinata ħafna fejn inti tkun tista' tekstrakti għall-genetic material. Sa dawn ħafna drabi il-ħlejja ħajjin jgħixu flimkien, jiġifieri jkunu ishom bħal imħar speċita, fil-geothermal vents. Fejn hemm daw il-rare minerals. Allura jekk inti tagħmel il-mining lilhom ħa toqtolhom. U l-kura li forsi dawn jistgħu joffru għall-mart pereżempju, for some cancers jew for some neurological diseases huma hemm, ġifieri hemm din ir-realtà.
Hemm perċentwal ta' kemm jintużaw minn kumpanijiet ta' farmaceutika dawn il-
Jiena ma nafx ngħidlek, però
ġifieri hija vasta.
Għalhekk dan hemm mhix xi ħaġa li issa hemm ġlieda kbira lihom, jiġifieri hemm tiġrija kbira lihom.
U inti semmejt li Malta għadha pjuttost bikrija r-riċerka minnaħa tagħna. Hemm prospettività li aħna nistgħu nagħtu kontribut ikbar f'dan il-qasam?
Hemm għaliex fil-fatt inti dan it-trattat huwa fuq il-extraterritorial jurisdiction, jiġifieri allura dak li hu tagħna aħna. Ovvjament, se jkun parti mill-patrimonju ta' Malta biss, ġifieri jekk tiġi kumpanija barranija u trid tuża genetic material minn kreaturi li qegħdin taħt il-ġurisdizzjoni ta' Malta, trid il-permess tagħna u ovvjament ikollna nieħdu wkoll proceeds minn hemm. Issa iktar ma aħna nkunu parti minn dan it-trattat u nsiru nafu iktar, ikollna aċċess għad-data, ikollna aċċess għax-xjenza, allura nistgħu nużawha anki għal-territorju tagħna, ġdajna l-istess oġġett ħafna drabi daw m'għandhomx borders l-ħutu l-kreaturi marittimi, jiġifieri diki u skont l-era nista' nsemmiha l-Darren Stevens naħseb kollha ta' fuq, hawn rikjesta kbira pereżempju jkun hemm diversi rikjesti matul is-sena għal pereżempju access nagħmlu mod għal sea cucumber ta' Malta jew pereżempju għal tip oħra ta' tipi ħor ta' shellfish, għaliex ikollhom daw il-proprjetajiet li jużawhom ħafna għal collagen, għal kultiv ta'.
Kurzi. Kemm il-Mediterran huwa extraterritorial?
Huwa extraterritorial fil-fatt.
Given the amount of countries which are on the coast on the Mediterranean. How much of the Mediterranean remains extraterritorial?
Il-Mediterran, il-continental shelf, meta kieku kellhom il-pajjiżi kollha jaqblu xi darba, huwa għandek ġuk sofażil sieħa. Issa, rigward l-exclusive economic zone, ħafna pajjiżi ma ddikjarawix jew qed jibdew jiddikjarawha. Pajjiżi bħalna għandhom exclusive fishing zone, però hija limitata ħafna. Allura the super adjacent waters, għalkemm il-continental shelf tkun tal-pajjiż tal-coastal seas, imma super adjacent waters huma high seas. Allura hemmhekk jista' jsir din tat-trattat japplika għalhemm. Issa din kienet waħda milli tħalna fija, ġifiri, hemm artikolu speċifiku li jgħid l-ebda maritime, special maritime area, bdista tiġi dikjarata fejn interessi ta' pajjiż kostali li jista' jiddikjara dik l-erja li hija tiegħu. Ġifiri din hija safeguard għalina.
Ma nafx hemm xi mistoqsijiet oħra. Nirringrazzjawk ħafna Prof. Simon Borg, nirringrazzjaw lilek ukoll Sur Christopher Kutajjar. Bażikament nistgħu nagħlqu din il-laqgħa din kienet laqgħa numru 45 illum l-14 ta' Ġunju 2025. Grazzi.
Thank you.
Grazie.
Thank you. Interessanti. Ma taraw il-dokumentarji tibdew tgħidu wara.